Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi Agosti 21 mwaka 2014 utakuwa nami Priscilla Lecomte. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo limekuwa na mjadala wa wazi kuhusu ulinzi wa amani na usalama duniani na kupitisha azimio ambalo pamoja na mambo mengine linasisitiza umuhimu wa kuangazia viashiria vya mizozo. Taarifa kamili na Asumta Masoi.
The draft resolution received 15 votes in favor.
Ni balozi huyo Mark Lear Grant, rais wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, akitangaza kupitishwa kwa kauli moja kwa azimio hilo namba 2171. Azimio linatambua pamoja na mambo mengine mfumo wa kutambua viashiria vinavyoweza kuleta mapigano na kutishia amani na usalama duniani, ukiukwaji wa haki za binadamu na uwajibishaji wa wale wanaokiuka haki za binadamu. Awali katibu mkuu Ban Ki-moon alitumia hotuba yake kutoa shukrani za dhati kwa kamishna wa haki za binadamu na vipilei aliyehutubia baraza hilo kwa mara ya mwisho, kwani wadhifa wake unafikia ukomo mwishoni mwa mwezi huu. Na ndipo akaangazia amani na usalama akisema umoja ni nguvu na hilo limedhihirika katika kuondoa silaha za kemikali kwa Syria, lakini akatoa angalizo.
However, when there is a limited consensus,
lakini pindi kunapokuwepo na uelewano mdogo, pindi hatua zetu zinapochelewa na hatimaye tunachukua hatua dhidi ya jambo dogo sana, matokeo yake yanaweza kupimwa kwa kuwepo kwa idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha, machungu makubwa ya binadamu na kupotea kabisa kwa imani ya watu kwa baraza hili na umoja wetu. Hakuna changamoto kubwa mbele yetu zaidi ya kuimarisha uwezo wetu wa kuafikiana mapema.
To reach a stronger and earlier consensus.
Bipile akasema utambuzi mapema wa mizozo ni jambo muhimu, kwani unaepusha madhara makubwa, akitolea mfano mfumo unaotumiwa huko Colombia.
We facilitated high level governmental recognition.
Tuliwezesha kutambuliwa kwa kiasi cha juu kwa mamlaka za kijadi. Mazungumzo yalichangia katika kutatua mizozo ya kijamii. Mfano wa kuigwa ni mfumo wa Colombia wa kuchunguza na kubaini mapema vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu.
Violations of human rights.
Mapema katika mazungumzo ya faraha yaliyofanyika Jumatano kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa New York, Baraza la Usalama limejadili masuala mbalimbali yakiwemo hali ya mapigano huko Gaza, swala la Palestina, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Libya. Baada ya kikao, rais wa baraza hilo kwa mwezi wa Agosti, balozi Mark Lear Grant wa Uingereza, akawaeleza waandishi wa habari mambo yaliyojadiliwa, ikiwemo mwelekeo wa vizuizi dhidi ya wanamgambo wanaoendelea kushambulia mashariki mwa DRC.
Rwanda imeomba hatua nyingine kali zichukuliwe dhidi ya kundi la FDLR na jeshi la taifa la DRC wanaodaiwa kushirikiana nao. Nchi wanachama wengine wameelezea wasiwasi wao kuhusu uzalishaji na biashara haramu ya rasilimali mashariki mwa DRC.
Hali kadhalika amesema wanachama wa baraza hilo wameelezea wasiwasi wao kubwa baada ya kuvunjwa kwa sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas Gaza. Wameziomba pande zote kufikia maelewano tena na kusitisha mapigano kwa msingi wa kibinadamu, wakisema wanaziunga mkono jitihada za Misri katika kufikia makubaliano ya amani. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu watoto na mizozo ya silaha, Leila Zerugi, amehitimisha ziara yake nchini Somalia, ambako ametoa wito wa utekelezaji wa mkataba ambao serikali ya Somalia iliridhia kumaliza uandikishaji wa watoto kama wanajeshi. Taarifa kamili na Grace Kanea.
Bi Zerugi amesema ziara yake hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kufuatilia mikutano na mazungumzo ya awali na viongozi wa Somalia kuhusu utekelezaji wa mipango iliyoridhiwa na serikali, sio tu kwa ajili ya kumaliza uandikishaji wa watoto jeshini, bali pia kumaliza kulemaza na kuuawa kwa watoto wakati wa vita. Amesema anafahamu kwamba safari ni ndefu, hivyo akasema,
"It is not easy. I'm not saying the Somalia."
Sio rahisi. Sisemi kwamba Somalia kwa kipindi cha miaka miwili ijayo itaweza kutatua shida zilizodumu kwa zaidi ya miaka 25. Nitarejea na changamoto muhimu ambazo bado zinahitajika kukabiliwa. Na kwangu jambo la msingi ni kujituma ili kuhakikisha kwamba tunajitahidi kuunda serikali na mamlaka za serikali ambazo zinaheshimu sheria.
Katika ziara yake hiyo ya siku nne, Bi Zerugi amekutana na viongozi mbalimbali akiwemo naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu nchini Somalia, Fatiha Serur, na rais wa Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Moja Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu lengo la nne la maendeleo la milenia nchini Tanzania. Baki nasi. Shirika la afya duniani WHO limepata msaada wa dola milioni 49 kutoka Saudi Arabia kwa ajili ya kuimarisha huduma ya afya kwa mamilioni ya watu walioathiriwa na mzozo unaoendelea nchini Iraq. Msaada huo wa Saudi Arabia, ambao ni kiasi kikubwa cha msaada kuwahi kutolewa na taifa moja kwa WHO kwa minajili ya mgogoro maalum, utasaidia juhudi za shirika hilo katika kupambana na mlipuko wa magonjwa, utapiamlo, upungufu wa dawa na pia kupunguza mzigo kliniki na hospitali. Paul Garwood ni msemaji wa WHO Geneva.
Tunashukuru sana kwa msaada wa Saudi Arabia. Sasa utoaji wa chanjo dhidi ya polio utaongezeka kwa zaidi ya 94%. Na huu ni mmoja tu ya mifano ya jinsi msaada huu utakavyosaidia.
Ongezeko la mapigano ya hivi karibuni huko Iraq, uhamiaji mkubwa wa watu na kuwepo kwa wakimbizi 250,000 kutoka nchini Syria kumesababisha mifumo ya huduma za afya nchini Iraq kuelemewa. Na sasa ni makala. Tuungane na Martin Nyoni wa radio wa shirika Radio Sauti kutoka Mwanza, Tanzania.
Ni sauti za akina mama na watoto waliofika katika hospitali ya wilaya ya Misungwi kwa ajili ya kupata huduma ya chanjo. Mradi wa chanjo wa taifa huokoa maisha ya watoto kupitia huduma zake zinazotolewa kwa watoto wote bila malipo, ikiwa ni harakati za kufikia lengo namba 4 la Umoja wa Mataifa ambalo ni kupunguza vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Dr. Marco Makolo ni mganga mkuu katika hospitali ya wilaya ya Misungwi. Anaeleza ni aina gani ya chanjo wanazopewa watoto.
Kuna chanjo ya BCG, inakinga kifua kikuu. Kuna chanjo ya polio, polio vaccine, ambayo inazuia ugonjwa wa kupoza. Kuna chanjo moja, tunaitambua kwa kifupi, DPT. Ni chanjo ambayo imekuwa combined kwa ajili ya kukinga magonjwa ina tatu. Yani ugonjwa wa kifaduro, ambayo ni diphtheria. Kuna ugonjwa wa donda koo, na kuna ugonjwa wa pepo punda.
Lakini je, chanjo hizi zina umuhimu gani?
Mtoto huwa anazaliwa na kinga ya mama tu ndogo ambayo haina nguvu, inaweza kumstabilize mpaka kwa mtu mzima. Ina maana akipata tatizo lolote hapa anafanya nini? Anaweza kafariki. Kuanzishwa kwa hizi chanjo kunampa mtoto huyo kinga ili apite katika kipindi hiki kigumu cha utotoni.
Bado nipo katika hospitali ya wilaya Misungwi na mara hii nakutana na mratibu wa chanjo wilaya Bwana Severin Sumuni. Moja kati ya wilaya ambazo zinaonekana kufanya vizuri nchini Tanzania katika swala la chanjo kwa watoto ni wilaya ya Misungwi. Pengine ni kiasi gani ya watoto ambao mmekuwa mkiwafanyia chanjo?
Tuna walengo wa mwaka ambao kwa mwaka huu tunalenga kuchanja watoto 14,639. Kwa hiyo kwa wastani wa kila mwezi tunatarajia tuchanje watoto 1,220.
Ni wazi kuwa bado juhudi zinahitajika katika kupunguza vifo vya watoto, kwani takwimu zinaonyesha kuwa nchini Tanzania kiasi watoto 390 hupoteza maisha kwa magonjwa mbalimbali yanayoweza kuzuilika.
Shukrani Martin Nyoni kwa makala hiyo. Na hatimaye, nchini Liberia ambako ugonjwa wa Ebola umeendelea kuwa tishio, wasanii wamechukua jukumu lao la kuelimisha umma juu ya ugonjwa huo kupitia kazi za sanaa ikiwemo nyimbo. Taarifa kamili na Abdullahi Boru.
Charles Yegba, mwanamuziki mashuhuri nchini Liberia akiongoza bendi ya Afroko, awali hakuamini kuwa ugonjwa wa Ebola upo na unaweza kuleta madhara. Aliamini kuwa ni uvumi tu, lakini wiki chache zilizopita fikra zake zilibadilika baada ya mtu mmoja kuanguka barabarani akiwa na dalili zote za Ebola. Yegba anasema alianza kuamini na kushuhudia nchi nyingine zilizoathirika ambako watu wamebadili fikra kuhusu Ebola. Kwa sasa, anajiandaa kurekodi wimbo na video kueneza ujumbe kuhusu Ebola nchini Liberia na Afrika Magharibi. Tayari, wasanii wengine wanaelimisha kupitia nyimbo mitaani. Tangu uzuke mwezi Machi mwaka huu, ugonjwa wa Ebola umeua watu zaidi ya 1,200 huko Liberia, Guinea, Sierra Leone na Nigeria.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org mkwaju SW na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani unaweza kupiga simu bila gharama kupitia namba 712-432-9916 na kupata matangazo yetu. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoe na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Benji Kandelayo, mimi ni Priscilla Leconte na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.